რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
გელა კაპანაძის გადაცემა. გუშინ დღეს ხვალ. მოვლენათა ჯაჭვი დღევანდელი გადასახედიდან. ანალიტიკური გადაცემა მათვის, ვინც გუშინ მოქმედებდა. დღეს ფიქრობს ხვალ ახალ რეალობა შექმნის.
9 მაისს მოსკოვში დიდ სამომლო ომში გამარჯვების 70 წლის თავიდან მიზღუნილი დღესასწაულები, განსაკუთრებით კი სამხედრო აღლუმი, საკმაოდ პომპეზური გამოვიდა. მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმარს, სამხედრო ექსპერტ ბატონ ირაკლი ალადაშვილს. ბატონო ირაკლი, გამარჯობათ. ბატონო ირაკლი, რამდენადაც ცნობილია ამ სამხედრო აღლუმს უამრავი სამხედრო ატაშე, სამხედრო ექსპერტი ადევნებდა თვალს, ბუნებრივია თქვენც ალბათ ნახეთ თავისთავად ეს სამხედრო აღლუმი. აი რა შეიძლება ითქვას იმ დემონსტრირებულ ტექნიკაზე და ზოგადად იმ აღლუმზე, რაც მოსკოვში ჩატარდა.
ეს იყო ყველაზე გრანდიოზული მასშტაბის ბოლო წლების, რაც კი ციტელ მოედანზე ჩატარებულა სამხედრო აღლუმი, რადგან მონაწილეობდა 16,000-მდე ადამიანი სამხედრო, ასევე 194 სახმელეთო ჯავშან ტექნიკა და სხვა ტექნიკა და 153 საფრენი აპარატი, როგორც ფინანსის შოუფრენი. გარდა ამისა მონაწილეობდა 10 მეტი ქვეყნის სამხედროები, მათ წარმომადგენლებიც. ეს შედარებით დიდი მასშტაბის იყო, ვიდრე აქამდე ჩატარებულა მოსკოვში.
რაც შეეხება თავად იმ ტექნიკას, რომელიც დემონსტრირებული იქნა, საუბარი მაქვს სამხედრო ტექნიკაზე. აი მოსახლეობა ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა, ეს იყო უახლოესი მეოთხე თაობის ტანკები, ზოგიც ახდა რომ ჯერ კიდევ არ არის გამოყვანილი ეს ტექნიკა, არ არის თლად რაც რუსეთს გააჩნია. ეხა როგორც სამხედრო ექსპერტმა რომ გაგვიმართოთ, რეალურად რა სახის შეიარაღება იყო წარმოდგენილი ამ აღლუმზე?
სამხედრო ექსპერტებს თავს არ დავდებ, მაგრამ ეს გეტყვით, რომ აქ იყო 12 ახალი საბრძოლო ტექნიკა ნაჩვენები, რაც კი აქამდე უჩვენებიათ. ესა პირველ რიგში არმატას ჯავშან ბაზაზე შექმნილი ტანკი T-14, ასევე მძიმე ქვეითა საბრძოლო მანქანა T-15, გურგანეთ 25-ის ტიპის საშუალო ქვეითა საბრძოლო მანქანა და ბუმერანგის ტიპის ორბლებიანი ჯავშან ტრანსპორტიორი. ასევე ERC ტიპის საკონტინენტაშორისო სარაკეტო კომპლექსი იყო და რაც საინტერესოა, იყო ტიგრის ჯავშან მანქანაზე დამონტაჟებული მართვადი დაქსაზენაურო სისტემები კორნეტ-D. აი ეს არის ერთ-ერთი ის მიმართულებები, რაც ახალი იქნა ნაჩვენები ამ აღლუმზე.
ბატონო ირაკლი, რამდენადაც ცნობილია სამხედრო აღლუმები ჩატარდა რუსეთის ყველა დიდ ქალაქში, მათ შორის საზღვაო ქალაქებში და განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სევასტოპოლს. აი იქ თუ იყო სამხედრო თვალსაზრისით რამე ნოვაციები და სიახლეები, მეგულისხმობ რუსეთის სამხედრო ფლოტილიას.
ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე რუსეთმა ჩაიტანა ბალის და ბასტიონის ტიპის ხომალდსაწინააღმდეგო მობილური სარაკეტო კომპლექსები, რომელსაც დაახლოებით 300 კილომეტრზე შეუძლია მუშაობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ შავი ზღვის აკვატორიაში საკმაოდ შორს შეუძლიათ მიწვნენ ყირიმის ნახევარკუნძულის სამხრეთი ნაწილიდან. ეს რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია ნატოს სიმწევრი ქვეყნებისთვის, რომელიც ხომალდები დაცურავენ ამ შავ ზღვაში.
ბატონო ირაკლი, დამეთანხმებით ალბათ, რომ აბსოლუტურად ყველა საინფორმაციო საშუალება 9 მაისს განსაკუთრებულ ყურადღებას უსვევდა რუსეთის პრეზიდენტისა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის თავმჯდომარის საკმაოდ თბილ და ხშირ საუბარს. პრინციპში იყო საინფორმაციო გამოშვევებში, რომ ეს იყო გზავნილი ამერიკისთვის, ნატოსთვის და ზოგადად გახსოვთ, თავად რუსეთის პრეზიდენტმა შესავალ სიტყვაში კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება ერთპოლუსიანი სამყაროს აუცილებელ დასრულებაზე.
ჩემო სტატიაშიც მეწერა დღევანდელ გვირის ბალტრაში სწორედ ეს მიმართულება. ამას დაემთხვა კიდე, რომ შავ ზღვაში შემოვიდა ორი ჩინური ფრეგატი, რაც პირველადაა ისტორიაში. ისინი რუსეთის შავი ზღვის ფლოტთან ერთად ხმელთაშუა ზღვაში ერთობლივ სამხედრო სწავლებას ჩაატარებენ რამდენიმე დღეში. ჩინეთი რუსეთის დაახლოება, სტრატეგიული პარტნიორობა იმას მიანიშნებს, რომ ეს ორი ქვეყანა ხდება ძალიან სფეროები მეტი მოიპოვოს მშვენ მსოფლიოში, რაც პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის რიგი ქვეყნების წინააღმდეგ იქნება მიმართული.
ნიშნავს თუ არა, რომ ამ ორი სახელმწიფოს სავარაუდო გაერთიანება, ჯერჯერობით მხოლოდ ალბათ ჩანასახის დონეზე, ამ მაინც ერთგვარ თამაშის წესებსაც უკარნახებს მთელ მსოფლიოს და მათ შორის პირველ რიგში თეთრ სახლს?
ელექსი რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატების გავლენის სფეროებზე იმოქმედებს სოფლიოში, თუმცა თლად გახარებული არც რუსეთში უნდა იყვნენ, რადგან ჩინეს თავისი სტრატეგიული ინტერესები აქვს, რასაც ავლენს კიდევაც რუსეთის აღმოსავლეთ ნაწილში და ჩინეთი ეს ის მზარდი ზესახელმწიფოა, რომელმაც შეიძლება მთლიანად სოფლიოს უკარნახოს თამაშის წესები.
რ რამდენიცაც მე ვნახე, იყო ალბათ თუ არ ვწდები ინდოეთის სამხედრო კონტინგენტიც მცირე წარმოდგენილი, ნიშნავს თუ არა რუსეთი გზებს ეძებს თავისთავად ინდოეთთანაც, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული და სამხედრო პარტნიორობის დასამყარებლად.
საბჭოთა კავშირის სერიოზული სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა ჰქონდა ინდოეთთან, იმის აპირისპიროდ, რომ მაგალითად პაკისტანს, ინდოეთის ისტორიულ მოწინააღმდეგეს ამარაგებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ახლა აქ ცოტა უკვე პრობლემა წარმოიქმნება, იმიტომ რომ ჩინეთს და ინდოეთს თავიანთი ინტერესები აქვს, თემატიკური ურთიერთობა მცდალაგებული არ არის და რუსეთმა რომ ერთობლივი კაი ურთიერთობა შეინარჩუნოს სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთთანაც და ამავე დროს ინდოეთთანაც, აქ სავარაუდოდ შეიძლება წარმოიქმნას პრობლემა.
ბატონო ირაკლი, როდესაც იყო ეს მასობრივი დემონსტრაციები, გამოსვლები, ანუ მე საზეიმო ღონისძიებებს გულისხმობ, ძალიან ხშირი იყო უკვე გამოტანილ სურათებში სტალინის სურათი. ნიშნავს თუ არა თქვენ როგორც თვლით სამხედრო ექსპერტი, რომ ერთგვარი გადაფასებები დაიწყო სტალინის როგორც მხედართმთავრისა და ომის მომგების მიმართ თავად რუსეთში?
სტალინის ფაქტორი ყოველთვის იცვლებოდა მისი გარდაცვალების შემდეგ, ის როგორც უნდა ხრუშჩოვმა სხვანაირად შეცვალა, ბრეჟნევმა შემდეგ. ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის დროს, რაც შეეხება პუტინი, მისი ხელისუფლება ხდება, შეიძლება ძალიან არ აფიშირებს, მაგრამ რო არ ყოფილიყო სტალინი რუსეთი როგორც ზესახელმწიფო, რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირი პირველ რიგში ზესახელმწიფო ვერ გახდებოდა, ან ძალიან გაუჭირდებოდა. მაგ უფროში დიდი შანსია, რომ ესე არ მოხდებოდა, იმიტომ რომ პიროვნებები, ვისაც უნდა მის დაჯერება, მაგრამ შეიძლება არ უნდა, მაგრამ ფაქტურად დიდ როლს თამაშობენ ისტორიის განსაზღვრაში. სტალინი და მისი გუნდის ფაქტორი იყო, რომ საბჭოთა კავშირი მაშინ გახდა პირველ რიგში ატომური იარაღის მფლობელი, ასევე სარაკეტო სისტემების მფლობელი, რომელსაც შეიძლება ეს ატომური და შემდგომში ბირთული იარაღი გადაეტანა კონტინენტებს შუა. რაც გახდა ძირითადი ფაქტორი, რომ ცივი ომის განმავლობაში ორი დიდი ქვეყანა, ამერიკის შეერთებული შტატები და საბჭოთა კავშირი, იყვნენ ზესახელმწიფოები, რომლებიც მართავდნენ ფაქტიურად მსოფლიოს.
ბატონო ირაკლი, აი თქვენს დღევანდელ ასევე მეორე სტატიაში ამერიკული ბრედლები უკვე ვაზიანში ისრიან, ბუნებრია რომ აჩენს კითხვას, რას მოიმოქმედებს რუსეთი გახშირებული ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლებების საპასუხოდ. ზოგადად ვიცით, რომ ძალიან ნეგატიურად არის, ძალიან აგრესიულად არის ამ საწვრთნელი ცენტრის გახსასთან დაკავშირებით. ყველას გახსოვს საგარეო საქმეთა მინისტრის ლავროვის მუქარის შემცველი კი არა, ალბათ პირდაპირი მუქარა ზუსტად ამ საწვრთნელი ცენტრის გახსნისა და ამუშავების შემთხვევაში. რა უნდა ქნა საქართველომ და როგორ შეიძლება ამ რისკის ნიველირება?
გვინდა თუ არა ჩვენ რეალობა ის არის, რომ საქართველოს ტერიტორიის ორი რეგიონი, ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ, რომის ანექსირებასაც ის ცდილობს. საქართველო ეძებს ბუნებრივ იმ სტრატეგიულ პარტნიორს ან იმ მიმართულებას, რომელმაც შეება მისი უსაფრთხოება გაამტკიცოს. ერთ-ერთი ასეთი არის უკვე 2000 წელულია მიჩნეული არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ბუნებრივი სამხედრო სწავლებები და პოლიტიკური ურთიერთობები მასთან მიმდინარეობს. არის ახლა საქართველოს კატეგორია ხალხი, რომელიც თვლის, რომ ეს ურთიერთობები სტრატეგიული საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის შეიძლება უფრო ინტენსიური იყოს და უფრო ბევრის მომცველი, მათ შორის ამერიკული სამხედრო ბაზების საქართველოში შექმნა, მათი იარაღის შემოტანა, ასე შემდეგ. ნაწილი კატეგორიის საზოგადოების მიიჩნევს, რომ პირიქით ასეთი დაახლოება ეს ძალიან ცუდი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ამის გამო რუსეთი ჩვენ დაგვჭირს. სამწუხაროდ 2008 წელს უკვე რაც ნახეთ მივიღეთ.
ამის პრეცედენტი სამწუხაროდ არსებობს და ნამდვილად ნახა.
არსებობს, მაგრამ იმის შიშით, გლიშიშით და თხარსაც ვერ გაგაცნობ. საქართველოს უზრუნველყოფა ქვეყანა და უმეცადოს, რომ დარჩეს, ხო? აბსოლუტურად დამოუკიდებელი შეუძლებელია, ანუ სოფლიოს ცენტრი დონის ქვეყანა იყოს, ანუ ძალაუნებურად რომელიღაც ან დაჯგუფება, ან ზესახელმწიფოს გავლენის ქვეშ რჩები, რაც რა თქმა უნდა ცუდია, კარგი არ არის, ჯობს აბსოლუტური დამოუკიდებლობა, მაგრამ ეს არარეალურია სამწუხაროდ. საქართველოს ცდილობს დღევანდელი ხელისუფლება და საზოგადოების უმეტესი ნაწილი, მე მაინც ესე მგონია, ცდილობს რომ დასავლეთთან ურთიერთობის გამტკიცებას და ასე შემდეგ. აი მას რა მოყვება ხო, რუსეთის მხრიდან ამაზე ვერანგერ იტყვის, იმიტომ რომ რუსეთში არაფერი არ მოსულს ქართული საქართველოს გაკეთებული, თუ ის მაგალითად დასავლეთისკენ იყურება, ეს არ ხდება უბრალოდ. მათ თუ მოინდომეს ყოველთვის მოგვიზებნიან საბავშვს.
ბატონო ირაკლი, საცვლელი ბაზის გახსნასთან დაკავშირებით ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაციები ვრცელდებოდა როგორც ქართული პოლიტიკოსების მხრიდან, ასევე ქართული მედიის მხრიდან. გვახსოვს განცხადებები, რომ უკვე გადაწყვეტილი იყო საცვლელი ცენტრი სად გაიხსნებოდა, შემდეგ შეიცვალა და თქვენს არა ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. საბოლოო ჯამში თუ არის უკვე თქვენთვის ცნობილი რეალურად როდის იხსნება და სად იხსნება სასწავლო ცენტრი საქართველოში?
მე რა თქმა უნდა ვერ გეტყვით აზუსტებით სად შეიძლება გაიხსნას. მე შეიძლება ჩემი აზრი და თქვა, რომ ეს ყველაზე მომგებიანი ვაზიანი იქნება, რადგან იქ არის ინფრასტრუქტურა როგორც პოლიგონის, ასევე აეროდრომის და შეიძლება იქ გახსნა იყო. და სხვათა შორის აქ არის საუბარი სასწავლო ცენტრზე და არა სამხედრო ბაზაზე. ანუ სასწავლო ცენტრის ფუნქციები აბსოლუტურად სხვა არის და ის სამხედრო მოსამსახურების და დანაყოფების მომზადებას ემსახურება. ის არ არის საბრძოლო ერთეული სასწავლო ცენტრი და მას არ ევალება რაღაც საბრძოლო ამოცანის შესრულება.
ბატონო ირაკლი, გეთანხმებით, მაგრამ ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ რუსეთი განსაკუთრებულად მტკივნეულად აღიქვას მაინც ამ საცვლელი ცენტრის გახსნას. თქვენი აზრით შესაძლებელია თუ არა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებაში რაღაც კორექტივები შემოიტანოს რუსეთის ზეწოლა?
ამორეცხული ამ შემთხვევაში არაფერი არ არის. გააჩნია, როგორი იქნება ზეწოლა, ის იქნება კულუარებს მიღმა დიპლომატიური ფორმაზე თუ ისეთი 2008 წელს რაც მოხდა, ანუ ხია აგრესია, სამხედრო აგრესია და შემოტევა.
დიდი მადლობა, შეგახსენებთ, რომ გადაცემის სტუმარი გახდათ სამხედრო ექსპერტი ბატონი ირაკლი ალადაშვილი.